Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så sidder jeg igen her med cigaren og bogen. Og er klar til at læse for jer. Om et øjeblik. Ja. Jeg var jo startet på Hans Roskov af Knud Hjortø. Og Hans er stadig hjemme på gården, men er lidt utilpasset og går bare og venter på, at han kan komme væk hjemmefra. Han vil jo gerne læse videre. Han er meget optaget af fysik og kemi. Og så står der nu her. En aften sent i september gik Hans ned ved søen. Han havde arbejdet med sin kemi hele dagen. Nu havde han læst bogen igennem, og med forsøgene var han halvvejen. Det var en stor befrielse at have noget, der optog tankerne så stærkt. Men når han gik og spacerede som nu, så mærkede han alligevel, at der var mange ting i vejen. Det blev ikke godt med ham, før han kom bort fra egnen. Hver aften havde han noget at tænke over, som han burde have undgået. Han var snart ligeglad med at passe på. Han havde opgivet at blive et ordentligt menneske, så længe han var hjemme. Men når alt var nyt omkring ham, så ville han begynde at blive anderledes. Det var jo forbavsende, hvor alene en ting som kemi kunne hjælpe på hans humør, og nu skulle han starte til at lære mange nye ting. Han levede helt i fremtiden. Nutiden kunne han ikke klare. Det galt bare om at få en ende på den, på den ene eller den anden måde. Ud af de høje rør dukkede en skikkelse frem og kom hurtigt hen imod ham. Det var Søren. Alle de stemninger, Hans havde gået med, forsvandt i en anspændelse, ligesom bugter på et reb, der strammes. Søren røg cigar, men nu spyttede han på den, stak den i lommen og tog til at løbe. Han var ikke i tvivl om, hvad han ville. Han havde gået her aften efter aften og ventet. Hans stod stille og lod ham komme. Det var et meget godt sted. Ingen kunne se dem. Men det var forbandet at skulle slås med den fyr. Hans havde glemt ham, men han var i fuld raseri, inden Søren nåede ham. Han genkendte lugten af ham på lang afstand. Bare han kunne have skudt ham, inden han kom ned, så kunne han bagefter gå hen og vende ham med foden og se, om han var død. "Nå, der er vi dig. Dig, der stritter med sten," råbte Søren. "Her skal du se," og han viste på arret, der gik i en rød, ujævn halvbue under venstre øje. "Doktoren måtte sy mig sammen. Hørte du det? Han måtte sy mig sammen med silketråd. Det skal din far betale, men dig skal jeg selv betale." Han knyttede næverne, længe inden han kunne nå med dem, og han var endnu ikke færdig med at fortælle om sammensyningen, da han for ind på Hans med næverne virvlende om ørerne på sig. Men mens han i runde buer udsendte nogle almindelige knops mod Hans hoved og skulder, fik han selv et stift og hårdt stød lige oven på arret under venstre øje, og det gjorde ham aldeles følelsesløs langt ind i hovedet, som om han havde rent ansigtet ind i et riveskaft. Søren blev bestyrt og ud af sig selv over en så utrolig ondskab. Her kom han med sin gode ret til at slå først. Han havde ikke tænkt sig, at der kunne være den slags mennesker til, og der sad blodvand på hans fingre, da han havde følt til sin sammensyning. Han glemte helt at bande svensk, hvad han dog havde gjort, når han pralede med de forfærdelige pryl, han skulle have. Alt det tillærte faldt af ham, mens de rullede hen ad jorden. Søren var ingen kunstner i at slås. Han brugte knor og træsko mod Hans, ligesom han plejede at bruge den mod sin husbundskør, men kampen blev først for alvor underartet, da Hans ved sit eksempel havde givet anvisning på stød i hjertekuglen og hug med flad hånd på siden af halsen. Søren brugte mund hele tiden. Halvdelen af sine kræfter øgede han bort i skældsår. Så du er ondskabsfuld hånd i købet, hylede han i retfærdig harme. Dit infame bestiske! Der åbnede Hans for første gang sin mund. Hold kæft for satan, viskede han. Hvad har du at vræle for? Søren tav imponeret, og slagsmålet blev mere indet. Knoerne på Hanses højre hånd sad snart i frynser. Sørens bulne næver holdt bedre ud. Hans mærkede, at han ikke kunne stå sig. Prylene, han fik, blev mere følelige, og han gav ikke nok igen for dem. Han måtte se blod nu, hvis han ikke skulle gå for forstanden. Han glemte alt sin væmmelse for den ildelugtende dreng, tog ham om halsen og klemte ham ind til sig og ledte med munden efter hans hals for at bide ham i struben. Søren mærkede læberne, der famlede ved hans strube, og tænderne, der fik klemt sig om et tyndt lag hud. Han hvinede af rejsel og satte Hans i jorden med et knæ i hjertekuglen og dunkede vejret ud af ham ved at falde ned på hans bryst med begge knæ, men et stykke af hans hud var blevet siddende mellem Hanses tænder. Hans kunne ikke mere, men det var ligesom meget hans eget raseri som prylene, der tog kræfterne fra ham, og for hans øjne flimrede en blodpøl på en mørkegrå markvej, som kunne kreatur der have brækket benet og være blevet stukket med det samme. Den krøb ud i mange flige. Den løftede sig og sank igen, som om den åndede, og nu dannede der sig en mund på midten, i det slimede lyserøde. Den åbnede sig for at give et brøl af sig. Nå, har du fået nok? I det øjeblik, Hans sansede, at det var Søren, der talte, kom hans fornuft på sin plads igen, men med et ryg, der voldte en smerte, som når to bindstumper et brækket lår på ny sæt mod hinanden. Han så sig omkring og blev lidt beroliget ved synet af de kendte ting. Søren sad på hans højre hofte og var ved at tænde sin cigar. Han havde givet nok for sin skram og var i godt humør, som en mand, der har bragt sine sager i orden. Kan du så nære dig en anden gang, formanede Søren, og ikke strid sten i hovedet på ordentlige mennesker? Men da Hans omsider var blevet herre over sin stemme, sagde han, næste gang jeg træffer dig, bliver jeg nødt til at slå dig ihjel. Søren grinede fredsomligt. Kan du lugte røgen? Værsgo, du må gerne lugte. Hans strøg cigaren af med lillefingeren, så asken og gnisterne faldt ned på Hanses ansigt. Du skulle egentlig selv slås ihjel, men det var nu vel en anden besøg. Dermed gik Søren. Hans gik hen og satte sig ved et stak rør. Blodet størknede på hans ansigt, og hans sind formede sig og hærdedes over den rå begivenhed, der blev stående i hans erindring som støbt i cement. Det var lige efter nytår. Hans gik sin sædvanlige tur ned til søen. Det var sidste gang for lang tid. Næste dag skulle han til København og begynde på sin læsning. Men der var ikke længere nogen tilfredshed ved det. Hvor han så kom hen, ville han blive nødt til at tænke på det, der havde optaget alle hans tanker de sidste 3 måneder. Han havde endnu ikke slået Søren ihjel. Han havde overhovedet ikke gjort noget som helst ved den ting, skønt den sad i hans sind som et ulægeligt brandsår. Jo, han havde tænkt sig drabet på Søren. Han havde oplevet det mange gange, men han havde ikke taget sin hævn. Han havde bekæmpet sig og ikke taget bøssen derhjemme, passet Søren op og skudt ham. Og dog havde han udtrykkeligt sagt, næste gang slår jeg dig ihjel. Han vidste nemlig straks dengang, at Sørens død var ham en nødvendighed. Og det havde også vist sig, at værre liv, end han havde ført i 3 måneder, kunne ikke tænkes. Og det kunne heller ikke fortsættes. Han kom aldrig til at du til noget. Og så havde han sagt, jeg slår dig ihjel. Hans tænkte så meget. Det var sjældent, at han sagde noget af betydenhed, men når det skete, kunne han aldrig glemme det bagefter. Han var bundet af de ord, han havde hørt sig selv sige. I et sogn noget derfra var det sket, at en dreng havde fået et par rå lusinger af en kal. Han havde ikke sagt noget til det, men næste nat kom han med en økse og hakkede ansigtet i stykker på kalen. Hans forstod den dreng. Der var mennesker, som var nødt til at gøre den slags ting, for de kunne gå fra forstanden over det, de ellers måtte gå og gemme på. Hans var en af den slags mennesker. Det vidste han nu. Men han fejlede et eller andet, der gjorde, at han ingenting udrettede. Og alligevel havde han følt nødvendigheden, lige så stærk som den dreng, der var så klar over, hvad der skulle gøres. Men han havde stridet imod. Og nu skulle han ovenikøbet rejse, så han kom til at gå med hele sit liv. Han havde set Søren et par gange på lang afstand, men det, der var kommet over ham, var ikke viljen til at slå ihjel. Det var snarere som en rød dug, der viftede for hans øjne, og han var krøbet i skjul, mere bange for sig selv end for at dræbe. Det slog sig på ham selv. Det fortærede hans sjæl. Og nu skulle han rejse langt bort med det. Og det havde kun ham at leve af. Kun ham at fortære i ensomheden. Han var dog kendte mennesker. Derinde mellem de fremmede ville det blive endnu værre. Der blæste en fugtig og larmende vind hen over søens is, og den ene revne knaldede derude efter den anden. Der gik nogen på isen. En, der ville gøre vejen kort, i stedet for at dreje udenom. Hans gik nærmere. Det var nok en helt kry herre. Han gav ondt af sig, når det knagede. Han påkaldte Satan, som det er bedst at tie stille om, når man går på usikker is. Det var Søren. Han kom ud på det farlige sted lige over for bakken. Han kendte nok ikke søen. Hans rystede ophidselse, og mens han kæmpede med sin første tilskyndelse at advare Søren, kom der et brag og en brølende ild, der straks blev til et jamrende skrig om hjælp. Han skulle høre, hvordan det hele gik til. Han fulgte med i alle enkelhederne. Nu arbejdede Søren sig op. Skrigene blev ligesom klemt flade i det, han lå på maven, for han kunne ikke tie stille et øjeblik, og nu gik han bagover og sank. Han udsendte et hvin med al den luft, der kunne være i ham. Det gyste også i Hans. Han huskede rædslen ved det, der sugede og trak under. Det var værre for ham at stå et halvt hundrede alen bort, end at være midt i det. Havde det ikke været Søren, kunne han have ønsket, at han skreg lidt mindre. Hvem der nu havde haft en cigar, så kunne han stå her og lade røgen svæve hen over det menneske, der havde tilføjet ham den værste men og tøvet så længe med at bøde for den. Muligvis han også kunne have lugtet røgen. Hanses tanker var delt mellem Søren, som sprællede derude, og Søren, som næsten havde prylet ham fra forstanden. Søren blev ved med at gå ned igen. Vandet regnede ind i munden på ham, når han gled bagover. Det skulle han ellers passe på. Hvorfor vrælede han også så forbandet? Hans kunne ikke stå stille. Han løftede på benene og gjorde skridt til siden som en, der ser på gymnastik. Han huggede sgu godt i isen dernede, men der var jo også næver til det. Du kan ikke komme op, Søren, men du kan knuse dig frem. Tjask bare løs. Brug næverne og spar på kræfterne. Du sluger alt for meget en kugle på den måde. Han skulle ikke mere forstå, hvad han skreg. Han tugede som en hund. Han vinede som en tyr, der er rent desperat og vil se mennesketarme hænge på sine horn. Men det gik forfærdeligt hurtigt tilbage for ham. Han ville overbyde sig selv i vrel og kunne derfor snart ikke mere. Han gav sig som en hund, der har fået bagkroppen knust under et læs sæd, og da han selv mærkede, at han ikke kunne få skriget igennem, så blev han endnu vildere. Men han slog ikke mere isen. Det lød ikke engang, som om han forsøgte at komme op. Han havde opgivet alt og vidste måske ikke selv, hvordan han skreg. Hans ønskede, at han var borte derfra, men han kunne da heller ikke gå fra en, der var ved at drukne. Må han da ikke ville gøre alvor at komme op? Det kom bare an på at holde mund og tænke sig om. Hvor længe må han det snart have været? Han syntes, der måtte være gået en halv time. Det begyndte at angribe ham. Det var så grufuldt, at noget menneske skulle være nødt til at skrige sådan. Når det kom så vidt med nogen, så var det vel bedst at løbe til og slå ham ned i en fart, ligesom man gør ved kreaturer, der er kommet galt afsted. Hans glemte et øjeblik Søren som en, der var hans medmenneske. Han hørte kun skrigene, og det var som om, de blev ved med at kalde på noget i ham selv, og det rørte sig virkelig og ville svare. Skrig arbejdede sig op i hans hals og kunne knap nok holdes tilbage. Han var også faldet igennem isen en gang. Det var ikke så farligt. Han havde heller ikke et øjeblik troet, at han skulle blive dernede. Men nu kom den oplevelse tilbage med en helt ny rædsel. Sæt, at han havde begyndt at skrige. Blot havde givet det første skrig og ikke kunne blive herre over det igen. Han var aldrig blevet til menneske mere. Når man en gang havde givet sig sådan hen i det, så måtte man være bange for sig selv resten af livet. Nu kunne Søren ikke hyle længere. En slimet, trævlet lyd flåede sig op gennem hans hals. Der var endnu rester af skrig i den. De lød løjerligt komisk, som når en lirekasse går i stå midt i melodien. Det skulle vist betyde, at han græd, men det sank snart til en væsen, hvor i der blot var en mindelse af gråd. Det lød, som kom det fra en døende, der ikke har andet mæle igen end selve vejret, ikke andre ord at klage med end sine sidste suk. Hans glemte sig selv over følelsen af dødens nærhed. Han løb ned til søen, fandt et sivknip og skyndte sig ud på isen. Søren hørte ham. Han begyndte at trække vejret på en menneskelig måde, og lidt efter fik han sit mæle igen.
Gud Fader, Søn og Helligånd, stammede han. Kom og hjælp mig, åh Jesus Kristus, Guds indbårne søn.
Hans lagde sig på maven og skubbede sit næ hen til hullet. Han mærkede Sørens tag og så ham komme op. Han løb straks tilbage til bredden. Søren stavrede usikkert bagefter.
Hvem er det, der har hjulpet mig?
Græd Søren med pipende stemme. Men det kan jo være dig det samme, mumlede Hans og vendte sig og løb. Hvorfor må det skrog skulle overfalde mig den dag ude i skoven, tænkte Hans. Men det har de andre vel fået ham til. Da Hans nåede hjem til gården, kunne han ikke bekvemme sig til at gå ind. Han gik længe udenfor og søgte forgæves at få sit sind til at falde i lave over det, der var sket. Hver gang han trøstede sig med, at nu er det altså overstået, så meldte der sig indvendinger. Der fandtes ingen tilfredsstillende løsning, selv ikke den mulighed, at Hans slet ikke var kommet, og Søren havde fået lov at drukne. Hans tanker vendte stadig tilbage til den dag, da han mødte Søren i skoven. Der lå fejlen. Hans skulle slet ikke have været med i skoven. Han skulle have holdt sig borte fra steder, hvor han kunne risikere at træffe mennesker. Fejlen var hans. Der var ikke andet at gøre, end at forhindre, at noget sådan gentog sig. Men nu rejser jeg, tænkte Hans, i det han tog i bordlågen, og satan skal vide, at det skal blive anderledes. Da Hans Roskov som 16-årig dreng kom til København for at studere, lignede han ikke ganske de andre lærerløsne drenge, der tit kommer ind fra landet. Han havde ikke alene den kundskabstrang, der kan opsamle sin familie, der slægtled efter slægtled lever uden for kulturen. Hos ham føltes alt det, hans forfædre havde levet i, som noget, der var fare ved. Den hjemlige gård var et sted, hvor han ikke turde blive. Alting gik galt for ham der. Det galt livet, han kom derfra. Hvad skal jeg så gøre med de andre? Sagde hans far, da Hans endelig vidste, hvad han ville være. Men de har heller ingen lyst til at bestille noget. Og jeg har jo ikke råd til at lade studere alle sammen. Hans gik sin vej og svarede ikke, men da han var alene, tænkte han over det. Nej, der blev vist ikke meget landmænd ud af de yngre brødre. Han syntes nok, at han havde lagt mærke til, at deres lyst ikke gik i den retning. Selv da han havde været en af de yngre, og der ikke havde været råd. 70-20 kroner om måneden. Han blev ilde til mode og fik kvalme ved. Han havde stor respekt for penge og gemte med omhu, hvad han kunne lægge til side af dem, hans far gav ham. Mongården kunne bære det, han kom til at koste. Men så slap han derfra det. Han vidste godt, at han var enkærlig, og han fik det også tit nok at vide, navnlig var husholdersken utrættelig. Tænk, at han skulle koste så meget, og han ikke kunne nøjes med mindre. Men så sagde Peter Hansen en aften, ja, er den første, jeg koster noget på, og så er det bedst, jeg gør noget ud af det, mens jeg har råd til det. Hans syntes, det lød så sørgeligt. Han gik hen og fandt et ensomt sted, hvor han kunne tænke over det. Det var måske også rent galt at give så mange penge ud på ham, bare fordi han ikke kunne holde det ud derhjemme, for det var vel mere det, der pressede på end læselysten. Om nu nogen havde vidst det. Han ville bare redde sig selv, så kunne de andre blive hængende der. Han klyngede sig desperat til fremtiden, for når der var gået 10 år, så var han en helt anden, og så havde han glemt alle disse elendige spekulationer. Hvad anfægtede det ham om 10 år, om han måske havde været ned og drægt i enkærlig nu? Derfor galt det om at komme afsted. Blot den tanke at gå i seng i sit eget værelse i København, så langt fra gården, den indeholdt en stor lettelse. I midlertid blev han mere indsluttet og umedgørlig for hver dag, der gik, og følte han hver dag gjorde sig mindre fortjent til, at der blev gjort noget for ham. Han havde opgivet sig selv derhjemme. Der var han nogle gange uforbederlig. Opholdet i København hjalp virkelig. Han arbejdede, han tænkte, og han sov, og sådan gik årene. Meget sjældent stansede han i sit arbejde for at sige til sig selv, at det er det ikke kom igen. Hvad der var sket, kunne åbenbart ikke gentage sig. Han kom snart ind i en dyb tryghedsfølelse. Han var voksen og havde overstået børnesygdommen. Hans hjerne udviklede stærkt i disse år, eller skete der ikke noget mere. Forstandslivet i ham var så kraftigt, at hans sind i mange år kunne finde næring alene i det, efter han havde mættet sig med heftige stemninger. Studierne, som han havde begyndt med lidenskabelig iver, blev efterhånden det, han faldt til ro ved, og det eneste, der optog ham. På anden måde levede han ikke med. Der kom kun få mennesker inden for den begivenhedsløse atmosfære, der omgav ham. Senere, da han blev bekendt for sine undersøgelser over sprængstofferne, kom flere til at kende ham, og der opstod et slags kammeratskab, hvor arbejdet var det eneste, der bandt. Men nærmere end til værkfællesskab kom ingen. Der var over hans væsen en advarende kulde, der holdt andre mennesker på afstand. Han blev en stille ung mand, der passede sin gerning, og selvom det skete, han under et vanskeligt forsøg satte en kolbe i bordet, så den revnede, eller han knækkede et reagensglas med fingrene, så mindede det ham ikke om noget. Han havde sit hoved oven over alting, og alle stemninger var sunket til bunds og glemt som en kildebrønd, der er kastet til. Det, der i den 16-årige drengs opfattelse havde været en sygdom, det var nu overstået. Selv den sygdom af huske var han blevet helbredt for. Ja, og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 og til programmet Farao Cigar. Jeg sidder her og læser højt for jer af forfatteren Knud Hjortøs roman Hans Roskov. Knud Hjortø, der lige her tidligere i januar, fyldte 150 år. Han gik der og arbejdede i København, som hans forfædre havde slidt i den hjemlige jord, og slægtens præg af uforanderlighed, det de plejede at bære fra det 25. til det 50. år, begyndte at komme over ham. Han fik sin fars tunge gang og krumme arme, og så havde han, ligesom mange af sin familie, den vane, at han aldrig besvarede et spørgsmål lige straks. Og mens han tænkte sig om efter svar, plejede han at tage den spørgende i øjesyn. Også det bidrog til, at folk vanskeligt fattede velvilje for ham. Formående mænd, der gjorde hans bekendtskab, tænkte, han bliver nok til noget, men næppe en eneste af dem ønskede at være den, der ydede ham sin støtte. Han selv tænkte ikke på at skaffe sig forbindelse, foreløbig nøjedes han med sine forsøg og en underordnet beskæftigelse ved et laboratorium. En mands indesluttethed holder i reglen andre mænd på afstand, men virker tiltrækkende på adskillige kvinder. Hans Roskov kom også til at gøre den erfaring. Nogle kvinder ærgerede over ham og skulle være spydige og sige ham sandheder, som de mente, han havde godt af at høre. Den samme påtrængenhed kendte han fra husholdersken hjemme på gården. Andre var interesserede og nærgående, og når de fik lov at snakke ud, så kunne de finde på at fortælle ham, at han var alt for uskyldig. Nå jo, han kendte dem straks. Pigerne derhjemme var heller ikke svært generet over for drengene, når de blev 14-15 år, og i København var damerne bare endnu mere fremmelige. Han huskede ikke, om han havde ventet, at de såkaldte dannede damer skulle være den finere slags, men det varede i hvert fald ikke længe, før han vidste besked om den ting. Han betænkte sig ikke på at bedømme dem alle ens. Det lå nu en gang for ham, at han lettest optog menneskefjendtlige idéer. De nærede hans sind, de groede bedst i ham, og dem lukkede han sig om og bevarede med størst troskab. Lysere indtryk fandt ikke jordbund i ham. Det var ligesom de ingen livsværdi havde. De visnede og glemtes. Bitterheden mod mennesker var det eneste, der var igen af drengens lidenskabelige sind. Den fandt næring i mange ubetydeligheder. Den skærpedes mod sig selv ligesom ånens hjørnetænder. Hans Roskov havde ingen svaghed for kvinder. Det var en arv for forfædrene. De giftede sig sent og havde ingen erotiske erfaringer forinden. Deres ægteskaber var bestemt ved en harmonisk blanding af fornuft og tilbøjelighed. Der blev ikke født uægte børn blandt dem. At kale og piger førte et andet liv, det undrede dem ikke og forarvede dem knap nok. Det kom dem ikke ved. De var selv af en anden slags og efterlignede ikke. De var hærdet i kyskhed fra slægt til slægt. Det var folk, der gemte på meget hårdsind og hissighed, men den slog ikke ud i uregerlige drifter. Han havde tit hørt sin far fortælle grove historier, men aldrig for en utugtig pointes skyld. Heller ikke havde han set ham kaste lystne øjne efter gårdens piger, skønt han blev enkemand i sit 45. år, og det faldt ham ikke ind at tænke sig, at hans far nogensinde havde haft en kamp at bestå i den henseende. Han huskede sin bedstefar, der godt kunne minde om en gammel kone, med det lange hår kæmmet op over isen og med det glatragede ansigt. Med de mange rynker, der var kommet om hans mund, kunne det se ud, som om han altid smilede, men i de små blå øjne var der et lille stikkende lys, der aldrig helt gik ud, ligesom hos en hund med et kødben, der har mistro til en anden, der ser på den. Hans havde hørt og set meget råt derhjemme. Det gjorde ikke større indtryk på ham, end når han så på dyrene, der heller ikke undså sig. Det kom ham ikke ved. Da han boede i København, kunne det ske, at en kammerat gav mig et godt råd. Og det var vel også mange, som det var godt nok for. De, der levede mest med, havde unægtelig en vis smidighed til at klare sig, hvor andre mere naive blev hængende og fandt vanskeligheder. De kom hjem med en erfaring, som de fløjtede en melodi til. Hans kendte det meget godt. Det var tjenestekald-moralen. De havde den samme hjemme på egen. Men det var lige ved at undre ham, da han så den gå igen i litteraturen. Der var beskrivelser, lovprisninger og opfordringer akkurat af samme slags, som når kalen om aftenen sad på gæret med en kurv bajer og drøftede, hvad de havde oplevet og hvad de skulle til næste gang, eller belærte de yngre, der endnu ikke havde øvet kaleværk. De mest opvagte af disse kale var altså rejst til København for at dirigere litteraturen. Den havde nok også fået nyt liv og indhold, hørte han sige. Det forbløffede ham da heller ikke synderligt, da han nogle år senere lagde mærke til, at tjenestepigerne var rejst bagefter kalene ind til hovedstaden, for også at få deres oplevelser ind i litteraturen. Og jo, når han læste deres bøger, så genkendte han snakken, som den gik derhjemme mellem piger og kællinger, når der ellers kun var børn til stede. De nægtede sig ikke noget, hverken derhjemme eller herinde, og ingen kunne tage fejl af, hvor det hele stræbte hen. Alt dette betegnedes under et med denne glose, livet. Hjemme på egnen havde de ganske vist en mere plat betegnelse for det. Han opfattede det ikke som noget, han skulle tage stilling til, noget, som kunne vække hans uvilje eller virke på ham som et kald. Det tog ikke mange timer hans liv at overveje det at blive færdig med det. Han passede sit arbejde, og når han under tiden måtte bøje udenom en pige eller kone, der kom i hans nærhed, så var det jo ikke andet end, hvad kalen i hans slægt havde gjort før, når en af gårdens piger blev dem for kærlige. Han forstod meget godt, at det liv, han førte, måtte kaldes kedeligt efter den almindelige opfattelse. Bønderne derhjemme havde heller ikke stort begreb om at more sig, endskønt de var svært dygtige til at spise og drikke. Der var andre klasser, der havde bedre tag på at nyde livet, men så rådnede de vel også så meget tidligere. Hans Roskov var blevet 25 år, og den rene fornuftsperiode nærmede sig sin slutning. I hans sind, der hvor alle de gamle stemninger havde rørt sig, var der tavst rum, der så vidt han selv vidste var tomt. Der kom ikke noget for uroligende derfra. Skorpen lå tyk og fast over det alt sammen, og ovenpå groede hans forstand, hans duelighed. Det var frugtbare år. Så kom der endelig en dag, da han mente, det var på tide at gøre noget for at skaffe sig en stilling for fremtiden. Der indfandt sig nok ingen og tilbød ham noget. Hans dygtighed var bekendt, men han selv ikke, og han så sig stillet over for den ubehagelige nødvendighed at skulle sætte sin egen person ind i stedet for sit arbejde. Indflydelsesrige mænd måtte opsøges, anmodninger rettes, og for første gang i lang tid blev han sig en svaghed bevidst. Han egnede sig nemlig ikke til bønner og anmodninger. Han bad med en urimelig stiv ryg og et ansigt som den, der kræver. Bag hans bøn lå der en hadsk formodning om, at han ikke fik. Og mod denne formodning reagerede han allerede i bøndens øjeblik, og det gjorde ham usympatetisk. Han havde ikke det bibelske sind. Beder, så skal I få. Gud elsker en glad giver, står der, og menneskene ser gerne en glad beder. Derfor led han den ene skuffelse efter den anden, og skønt han hver gang forud var vist på, at han ikke opnåede noget, så gjorde det dog ikke noget skår i den harme, han følte, når hans vished blev til virkelighed. Hans uvilje og mistro over for andre mennesker blev grundigt opfrisket. Jeg må jo være mere barn, end jeg ved af, tænkte han. Den, der endnu kan føle skuffelse og undren, er ikke voksen. En dag opsagde han sin stilling ved laboratoriet og rejste til Tyskland for at lære bryggeri. En mand er ikke moden, fordi han er duelig til at tænke og arbejde og beslutte. Hans vækst er ikke færdig, selvom det gror i overfladen af hans sjæl, selvom han ser frugter deraf. Mennesket er ikke som jorden, der gror i sin skal, og hvor livet aftager ned efter. Hvad der er dybere nede i et menneske, kan under tiden sammentrykkes og hærdes, ligesom sten og grus i jordens indre, men der er ingen vished for, at det i et hvert tilfælde vil lade sig forvandle til et dødt fyld af ubevidsthed under forstandens og viljens skorpe. Hvad der vil modnes, skal en dag komme frem. Hans Rosgaard kom hjem fra udlandet og fik plads som brygmester i en provinsby. Samtidig var der kommet en uro over ham, som han tilskrev de skuffelser, han havde lidt, og hvor ringe lyst han end følte til at beskæftige sig med sig selv, så undgik han ikke at lægge mærke til, at barndomsminderne fra nu af blev mere og mere levende i ham. Han hilste dem ikke med glæde, og tillagde det heller ingen synderlig vægt, at han ikke kunne gå en tur, uden han stadig blev mindet om, hvad han havde set og oplevet derhjemme. Men det var dog noget, der ingen nytte var til, og som vagte hans mistro. Det skulle standses, og derfor blev han ind og lavede sig et privat laboratorium og gjorde forsøg i sin fritid, siden han var sådan indrettet, at han ikke kunne tåle at være ledig. Men kuren hjalp ikke. En dag var han ud af sig selv og sindsbevægelse under tordenvejr, og en nat, da det var fuldmåne, huskede han med skam en ubegribelig drengestreg, og den holdt ham vågen lige til solen stod op. Men det var harmeligt, at han som voksen mand skulle være nødt til at føle sig syg af ansvar over noget, der var lige så hæsligt som intetsigende. Alle ting derhjemmefra vågnede i hans erindring. Det ene kom efter det andet, ligesom efter tur. Først stod det for ham i et indre syn. Det var underligt, at han engang havde troet det så fuldstændig glemt. Og så kom stemningerne og tøvede dagevis i hans sind. Hvert minde efterlod en hede, som gjorde ham mere og mere utryg. Men det værste ved det alt sammen var den blanding af fremmedhed og kendthed, der var over det. Alt forekom så underligt nyt, og alligevel var det i højeste grad netop hans egne oplevelser. Men de havde imidlertid slået dybere rødder. Der var noget dybt i hans sind, der rørte sig og trængte op mod bevidstheden, og ikke kunne komme igennem. Han var dengang 28 år. Og nu begyndte den gentagelsernes periode, som han havde troet sig sikret imod. Det var som om, han havde gennemløbet sit livs kreds en gang, og på en vis måde begyndt forfra. Han levede så at sige parallelt med alt, hvad han tidligere havde oplevet. Han kom nærmere til det. Han så det ligesom gennem et slør. Det bevarede en vis afstand fra ham. Han kunne hverken gribe det eller slippe det. Havde han før måttet bøje sig for begivenhedernes nødvendighed, så kom han nu under mindernes tvang. Barske og bitre erindringer fyldte hans villige hukommelse og satte hans sind i en bevægelse, som anstrengt arbejde ikke kunne dæmpe. Når han søgte at glemme ved uafbrudt arbejde, så mindede selv dette ham om hans barndoms sysler, og derfra gik tanken igen videre. Minderne har de primitive organismers hele livskraft og evne til formering. Det er kun i et nu, at de eksisterer som en enkelt celle. I næste øjeblik har de delt sig, dannet kæder, kolonier. De har spredt sig og er alle vegne. Sjælen er fuld af dem. De kan findes selv i den mest nøgterne tanke, i den mest stemningsforladte handling. At kæmpe mod dem er at slå sig selv. Der kom andre erindringer og bragte med sig en varme, der ikke synes at have noget med hans tidligere oplevelser at gøre. De vidnede om, at han havde haft lykkelige øjeblikke. Måske var det næste øjebliks virkelighed faldet hårdt over dem og havde begravet dem, men nu kom de tilbage og rørte ved hans sjæl som en uendelig mildhed. Det var en art stemninger, der fik Hans Rosgaard til at huske sin foragt for kvinder. Han holdt sig med fordoblet iver til sit arbejde og ventede, at alt det andet imidlertid skulle gå over. For øvrigt var det nu gået op for ham, at han ikke kunne være ansvarlig for, ikke engang medbestemmende i enhver stemning, der opstod i ham. Ved siden af ens vilje og forstand, som man skal stå til regnskab for, er der hele den vrimmel af stemning og indfald, som ikke er under ens kontrol. Den utilregnelige del af ens sind bereder en uundgåelige overraskelser og ydmygelser, som man må finde sig i. Ligesom man må finde sig i sygdomme, der også delvis er uundgåelige. Livet er ikke stoltere end som så, og man er ikke selv dets herre, endnu mindre sin egen. I denne tankegang fandt Hans Rosgaard en forløbig tilfredshed, mens han afventede, at hans fornuft atter skulle få herredømmet. Til i hans hede sind var der en længsel, som han allerede havde i drengeårene, når han misundte andre drenge deres ufølsomme sindsro. Det var længselen efter nøgternhed. Altid. Også når tanken om kvinder faldt forstyrrende ind i hans arbejde, stod dette for ham som det højeste gode, sindets kolde ligevægt. Den alene var en anstrengelse værd, om den kunne vindes. Imidlertid prægedes hans væsen mere og mere af opholdet i provinsbyen. Han kom nødvendigvis til at kende flere mennesker, og hans uvilje mod mennesker fik et mere personligt anstrøg. Den nærmere omgang medførte fra hans side forøget tilbageholdenhed. Han befæstedes i ejendommeligheder, der frastødte endnu mere end hans tavshed. Mange følte sig ligefrem fornærmet ved hans måde at sige farvel på. Han sagde farvel i en lav, faldende tone, som ingen kunne få til at betyde andet end, at han ikke skyttede om at se det menneske mere. Han var overhovedet ikke af dem, man søgte tilbage til, når man engang havde gjort hans bekendtskab. Men han var en respekteret mand, og hans besindighed ansås for at være ualmindelig. Folk indrømmede hans dygtighed og beklagede sig i samme øjeblik over hans forbandede nøgternhed. Det er midt i det vildeste forår. Kræfter, der har ligget sammenfoldet som bregner i svøb, springer nu op mod lyset som nye stålfjeder. Gemte safter fylder sig med en uendelighed af bitsmå perler og stiger op i alle vækster. Hos sygelige mennesker stiger undervæsker og blomster usundt frem. Kastanjeknopperne, der i går blinkede fedt i sollyset, står i dag med udbredte skæl som oldenborger, der skal til at flyve, og i morgen ser man vel to små grønne hænder, der famler i den lune luft. Bøgens knopper holder igen, men revner alligevel uimodståeligt under safternes pres. Poplernes tynde grene bliver hver dag gulere. Samtidig gror det til i bøllenæver. De klør af spirekraft og kan ikke holde igen på livets fylde. De springer ud og blomstrer med blå øjne og knækkede ribben. Det kribler i jordens brogede pels, og menneskene opdager, at den er sælsom at træde på. Nogle vandrer over den med besvær og pusten. Andre føler sig for lette og kan ikke hænge ved den. Hjertet bliver ømt hos de unge og vanskeligt at rumme i brystet. Det går ikke bedre med de gamle skiktsvage steder, der ikke kan nære sig inden for tøjet. Gamle kæreste historier kommer af dig i husken og kræver af nye begyndelse. Bittert angrede dumheder tilskynder til mere af samme slags. En gavnlig lære, man engang har fået, vender tilbage i erindringen med det resultat, at man må gøre forsøget om igen for at se, om denne lære endnu står ved magt. Grøn delirium damper op langs hvert græsstrå og falder den for brystet, som går hen over marken. Plovmanden, der vælter svær og metalblinkende jord op i solskinnet, laver sin fure skæv, i det pigen går forbi ned på markvejen, og i de store byers gader går den glående satan løs hele døgnet. Studenten stiller den hede latinske digter ind i reolen og går selv ud for at erfare, om det var løgn, han skrev. Gæld stiftes. Fædre ude i provinsen ryster på fortvivlede hoveder, hvorefter de går hen og tærer sig noget lignende som sønderne. Heste skråler efter hinanden på lang afstand. Lænkehunden tuder hele natten og får stemmen betydeligt udviklet. Der kommer foredrag i det, meget mere end der har været. Nye modulationer findes på. Det er slet ikke så ensformigt. Trofast har sin geniale tid på det sanglige område. Men det morer ham ikke. En nat slipper han endelig løs, halvt kvalt og med flået hals. Alle katte går aldeles fra forstanden hver nat. Menneskene næsten dels med af samme grund, foruden af andre private grunde. Lige et par dage kan der komme en ualmindelig varme i luften. Den står en som vat og edderdun, men den er som vin af indånd. Nej, meget mere berusen af den. Det unge menneske på kvisten tager mod til sig og frier. Grønthandleren i kælderen banker konen af sit fulde hjerte. Natten derpå kysses de dobbelt så hit. Fru A. regner fra mand og børn, mens herr B. og hans kone pludselig enes i kærlig forståelse. Det varer til langt hen på sommeren. Ungdom og visdom følges ikke ad, men det er heller ikke nogen regel lige for tiden, at alderdommen holder godt trit med visdommen. Lektier læres ilde, pligter forsømmes, ansvar glemmes, der optræder maleriske bugter på retskaffende menneskers livslinje, og mange år kan der ses tilbage på dem med stort udbytte, med vemod og stolthed og anger. Der skrives digte, falske veksler, ikke mindre. Nygifte stifter gæld og rejser til syden. Kassebedrøvere forsvinder til Amerika. Uoprettelige ting sker. brave folks tro på mennesker får et ubodeligt knæk. Man kan ikke holde rede på nogen ting. Mor forstår ikke, hvor døtrene bliver af, far begriber ikke, hvor tiden bliver af, og sønnerne har det på en lignende måde med pengene. Drengenes bukser og ansigter fremviser hver en dag nye huller. Der er fart i alting, og ikke forslag i nogen ting. Af og til blæser det dygtigt. Blist er omsætning. Det er blevet lyt af levende stemmer oven på vinterens stilhed. Der er lærkesang over alle marker, og kommer man ud i skoven, bliver man straks henrykt. Man kan snart ikke holde det ud for nattergal, solsort, bogfinke osv. Hele orkestret. Man tror heller ikke, at lirakasserne har tabt mælet, og ikke mindre behjertede brøl og kæfer der, maskerede som fædrelandssange, når de kører hjem fra skovtur. Glemsomme mænd kommer i tanke om deres kærester, eller glemmer dem helt og søger andre. De, der slet ingen har, får et udtryk i deres øjne, som enhver kan gå hen og aflæse. De venter på lejlighed til at begå den befriende galskab. Unge folk farer til og gifter sig, og kan 5 år senere ikke forstå, hvad der gik af dem. Unge enkers tårer tørres. Under den vældige sol steges mulden lysebrun, og vejene bliver lysegrå. Grøfterne skinner af blankt døn nede på bunden. Det er længe siden, der blev grønt langs hvert lille vandløb gennem markerne. Lidt sindig ungdom tager sikkel på afbetaling. Den blå anemone er sprunget ud og forsvundet igen. Blonde pigers øjne synes mere blå end i vinter. Gråt humør kan overvindes af lyset. Man ser sig om, blinker med øjnene og fatter håb på ny. Den livstrætte tager sig endelig sammen og hænger sig. Tiden går hurtigt. Violerne er snart færdige med deres duft. Husmandskoner bringer stribede dyner med rustbrune pletter ud for at soles. Ældgamle folk rykker også udenfor og anbringer sig på sydsiden af fattige huse. På solbeskinnede dørtærskler ses aldrende mobbers sure ansigter. Der er alt for meget saft i de unge grene. Den danner klare dråber på spidsen af skuddene. Hos menneskene stiger blodet til hovederne og indhylder forstanden i sin ældedamp. Det kribler i spidsen af nye skud, og det stikker i svage lungespidser. Ungdommen lider af for mange kræfter, og gigtsvage vender sig stønnende i deres senge. Der går forår i mennesker, som har været syge hele vinteren. De begynder at komme sig og dør så med større kraft, end man skulle have tiltroet dem. Ja, det er vel en meget god forårsbeskrivelse her. Jeg er ikke helt færdig, men jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Og det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder her hver lørdag og læser højt for jer. Af klassisk litteratur, og i øjeblikket er der romanen Hans Roskov, der udkom i 1906, og den er skrevet af Knud Hjortø. Og man fornemmer nok i denne her forårsbeskrivelse, at der også stikker et satirisk talent i Knud Hjortø. Og det kom især til udfoldelse i romanen Folk, som skildrer livet i en lille by. Og det er lidt af det samme, der kommer frem her i denne forårsbeskrivelse i Hans Roskov. Og vi er altså stadig midt i den. Folk kommer hjem fra spacereture med forelskelser, nye planer, vilde idéer, hoste og sten i ryggen. Proletarer tør op, fryser og sveder afvekslende. I vinter, da de var stivfrostende, havde de det nok så godt. I slunkne maver vågner ny appetit, og store idéer fødes i tyvenes hjerner. Ruder knaller tyst under grøn sæbe i mørket. Pigebørn, der er mere end tvivlsomme, går med ægte guld på hovedgaderne, og resterne fyldes. I live mens degenererede hjerner skaber foråret vækst så godt som andre steder. Der går det imod naturen og dog efter dens love. Der bliver meget at dække over og betale for. Småbladene glæder sig ved forøget salg. Solen lader alting komme til sin ret. Den kalder modsætninger frem ved siden af hverandre. Der er møde i missionshuset. Præsten har valgt et aktuelt emne. Menneskenes onde lyster. Han er slem ved de onde lyster og levner dem ikke ære for en skilling. Gud alene æren. Men på missionshusets skavl er der en stærekasse, hvor en stær har begyndt at lave i stand til rede. Bagefter er der kommet en anden, som vil have redet samme sted. Hvem der egentlig har ret, vides ikke, men nu slås de om den. Ja, de slås fanden gale med sig fjer og snavs og strå ryger ud gennem hullet. Under tiden stikker en hale også ud og trækkes ind igen. Kassen ryster. Et rusten søm knækker over og falder ned på jorden, men nu ses den ene der på pinden. Den er borte i samme øjeblik. Hvem af dem, der blev sejrherre, ved man ikke, men han viser sig også på pinden, hvor han hastigt bringer sine fjer i orden. Derefter flyver han op på rykningen og kvæder en vise om den vundne sejr. Indenfor lyder salmesang om idel brøde og uendelig langmodighed. Den er selv lang, uendelig og sej som selve langmodigheden. Inden et vers er forbi, har stæren ind sin salme og igen ved arbejdet. Folk kommer ud i en tæt klump og bærer en sur stank imellem sig, som den friske vind river fra dem. Solen skinner klamheden af deres klæder, og efter at de er gået et halvt hundrede skridt, får de rettet sig og kan igen tale højt. De kommer sig forholdsvis hurtigt. Solen er stor. Malere drager ud med deres stafelier for at erfare, hvordan det står til med deres talent. Men solen maler også selv med megen forstand. Menneskene trænger til nye farver. Hvad der synes smukt ved månens og lampens upålidelige lys, det er nu vissen at se til. Solen udbedrer hver dag fejl i farvegivningen. Solen lyver ikke. Den skinner på vinterlæsningen og vinterdrik, på nattevågen og stuedorskhed. Den lyser over meget, der er hæsligt. Den graver mennesket op af jorden, muldplettet, bleg og lysfremmed, som han er. Han skal ikke længere være muldvarp. Solen overdænger ham med lys, maler ham med de rigtige farver, så det kan ses, at han er et menneske. Menneskene kan rette sig nu. Solen har løftet himlen højt op over dem. Foråret ligger mellem to mægtige årstider, som begge gør deres indhug i det. Det er en stribet årstid. Kræfter stiger og synker voldsomt, og lovene derfor er vanskelige at forstå. Liv fornyes, og døden, som er livet set fra den anden side, arbejder med fordoblet kraft. Det er en tid, der varmer og isner. Det spirer og bryder sig vej alt, hvad der er sået. Tvivl og vished stræber hinanden over hovedet. Samling og opløsning trives ved hinandens side. Kraft står stift opret og afmagt skælver næstved. Solen står højt på himlen og sørger for det alt sammen. Alt rejser sig mod den stråler og henter derfra, hvad det har behov. Blomster åbner sig for det voksende lys. Der er andet, der gror med forøget styrke i skyggen. Sindene åbner sig, men der er også dem, der får større kraft til at lukke sig og gemme over deres eget mørke. Indsluttede sjæle fortykkes og lader sig ikke fravriste noget. Ingen bliver der nægtet noget. Ingen får urettes. I himlens åbne blå favn er der alt, hvad mennesker kan begære, og ufattelig meget til rest. Og når høstens tid kommer, har enhver sjæl båret frugt. En har høstet lys, hvormed han kan gå ind i den mørke tid. En anden, der fandt, at lyset ikke var ham gavnligt, går fremad i forøget mørke. Undskyld. En erobrede et stykke af verden, en anden sluttede sin trang inde i sig, og må siden tære dobbelt på sig selv. Den, der glædede sig ved lyset og forstod at bruge det, hans glæde bliver forøget. Og den, der frygtede det og ikke turde bøje sig for det, han skal stivne i større frygt. Men ingen er mere ganske den samme, efter at solen har skinnet på ham. Ingen er aldeles gold for solens frugtbringende stråler. Alt, hvad der har liv, skal modtage mere liv og udløse død, skal atter og atter bære høst, som jorden bærer den hvert år. Solen tåler intet uforanderligt om sig. Men solen, der er årsag til det alt sammen, står på sit sted og lader jorden kredse om sig og opsamler nogle smuler af den lysets rigdom, der falder fra den spor. Solen udsender kraft og spørger ikke, hvor meget af den, der bliver brug for. Mægtig, øssel, ligegyldig som en gud. Ja, og efter denne forårs hymne, eller beskrivelse måske bare, for han får alle siderne med, så er der jo lagt op til, at nu skal hans Roskov møde en kvinde. Hun kommer her. Fru Ida Hansted var 22 år, og enke. Hun havde været meget forelsket i sin mand, der pludselig var død fra hende, og når hun smilede, kunne man godt tænke sig, at hun havde tilbragt en tid af sit liv med at græde. Det havde givet hendes smil en farlig dybde, og den mand, der så det, kunne føle det dirrende i sig længe efter, og ventede utålmodigt på, at det skulle komme igen. Men hun lå mere, end hun smilede, og hendes latter var lang og støjende. Den gav nærmest indtryk af en ung enke, der inden ret længe ville blive gift igen. Hun havde lyseblond tjavset hår over en lav pande. I højre tænding var der en lok, der om morgenen kunne sidde af stadig sammenfoldet som spændt fjeder, men inden middag rev den sig løs og slog en langstrakt bue ned over kinden. Især når det var højt vejr, der kunne stemme til lystighed. Den kom ind og kildrede hende i næsen, og i blæst, når hun var overgiven, så man hende sprutte sin krølle ud af munden. Den fik mange mænd til at le, og det så hæftigt og hengivende, som blev de selv kildrede på sjælen og havde møje med at holde det ud. Men fru Ida havde også sine døde stunder. Der kunne der komme et udtryk af tidligt forfald over hendes skønne ansigt, der lignede et prægtigt hus, hvis ejer er død i elendighed, og har lavet sit hus stå tomt og forfaldent efter sig. Der havde hun ikke øje for de mænd, der ellers plejede at flokse om hende. Hendes blik var skråt og synkende. Det var sjældent, at hun hævede det for at se efter nogen. De lange øjenvipper kryb ned mod kinden, som benen af insekter, der holdes gemt i en tændstikæske. Hun sad der helst tilbagelænet i en fredelig krog, og så billederne af mennesker glide hen over sin nethinde som aflange striber. Der var en mand, hvem hendes tætte stemninger kom til gode, og det var hendes skolekammerat Kai, der var et år yngre end hun. Han fik lov til at sidde hos hende og klappe hendes hånd og tale dæmpet til hende, men hun svarede aldrig noget til det. Kai fulgte hende overalt og sørgede samtidig for at være et sted, hvor der blev lagt så lidt mærke til ham som muligt, og det var efterhånden lykkedes ham at udslette sig i den grad, at ingen talte til ham. Det befandt han sig bedst ved. Men da han ellers var en anselig mands søn, blev han inviteret med til mange ting. Midt i en samtale kunne det ske, at fru Ida rejste sig, gik hen til Kai og klappede ham på kinden uden at sige et ord, hvorefter hun igen tog del i underholdningen, som om intet var hent. Det vagte altid mændens latter. Lidt anstrengt kunne den under tiden lyde, men damerne fandt, at så meget troskab fortjente en bedre behandling. Kai selv smilede blidt efter hende og indsede ikke latteren. Fru Idas træthedsanfald endte altid med, at hun blev søvnig. Hun sov og døsede døgn igennem, så vendte hun atter tilbage til verden. Den første, hun der gerne traf på, så at sige ved indgangen til livet, var forfatteren Carl Weigaard, den ansete livsglade lyriker, der havde sit hjem i den samme by, hvor Ida tilbragte sin enkestand. Der var ingen med, hvem hun sådan kunne gøre løjer over sin tværhed, som hun bagefter kaldte det, som med ham. Ingen kunne lave så pudsige vers om det. Han var et fund for et menneske, der endnu med sjælen fuld af gysen kom inden for en nedslåethed, som det var bedst at glemme. Han tog aldeles ikke hendes mørke øjeblikke alvorligt, som hun selv havde en hemmelig angst for. Han lå så overbevisende. Hun holdt nok af at le sammen med ham. Ingen kunne som de to sætte liv i et selskab. I dem fandt den glade Hurlum Hej sit naturlige midtpunkt. Weigaard synes at besidde en uforanderlig oplagthed til løjer. Han var den eneste mand, hvis væsen altid var det samme over for hende. Hun kaldte ham sin leende djævel og påstod, at han kunne ikke andet end le. På ham øslede hun al den lystighed, som hun i grunden ikke mente stort med. De tog livtag, der under tiden endte på gulvet. Han kyssede hende, uden at det behøvede at være i panden. Han var et godt redskab, der kunne hentes frem, hvad øjeblik det skulle være, og straks tages i brug. I al stilhed ærgerede det hende. Hans kys var så spøgefuld og kold. Hans tag om hende så behersket. Enhver måtte gerne se, hvad der var imellem dem. Det var alting beregnet på, synes hun at kunne mærke. Og hun tænkte ved sig selv, at det var egentlig et tarveligt princip hos en mand. Ja. Der har vi en ny type i denne fortælling. Nu må vi se, hvordan det går. Og det må vi se på i næste time, for nu når jeg ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg vender jo tilbage og læser mere i timen op til midnat. Jeg håber, I har lyst til at høre mere.
Du lytter til Radio 24/7.